говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живой эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. На протягу апошняга тыдня у Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя: Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлей Пяткевіч, старшынёй цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБС спадаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки спадзяванні, што ў Беларусі магчыма некая дэмакратызацыя, што на некія крокі будуць зроблены паляпшэнню клімата на выбарах. Акрамя таго, безумоўна, Америка хацела прааднавіць дзейнасць сваёй амбасады. І таму, калі ўлада адпусціла палітвязняў, яны адразу скарысталі эту магчымасць, каб не з'їздзіць напружанасць у адносінах. Але спадзяванні на тое, што выбары будуць выбарамі, хоць у некай ступені, абсалютна марнымі. Улада атрымала выдатныя шансы, дзякуючы гэтаму візіту, паменшыць кошт на газ на наступны год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Комсомольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за ўмовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі вялікае жаданне насамрэч палепшыць адносіны з Беларусью і убачыць, што нешта пачало рухацца ў Беларусі. Такія вялікі, што нават яны не заўсёды ўлічваюць нашу рэчаіснасць. Ёсць спадзяванне, што выбары нешта могуць змяніць, але ж сітуацыя не спрыяе, каб гэтыя выбары называць нават мінімальна дэмакратычнымі, празрыстымі. А прызнанне рэжыму ў яго існуючай форме гэта будзе вялікая памылка. Тым не менш ёсць спадзяванне, што нешта будзе мяняцца, і Злучаныя Штаты яшчэ раз нагадалі, што яны гатовы былі бы ўспрымаць станоўчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца, выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў, але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілу. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юраш Чавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значыць такая вот марянеткавая псевдаапазіцыя. Яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна.
Спадар Чавуса ўцвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
Прыклад ЛДПП это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что превотворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не байкатавалі гэты этап выбарчай кампаніі. Только несколько человек не подавали документы на свою регистрацию. Им альбо перешкоджали влады, альбо они не смогли собрать необходимую 1000 подписов у свою поддержку.
Где-то происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вообще лечу, что это помылка, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь сколько сябров, там, команду, ну, человек 100. Ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретарь Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов, и когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демсилов Анатолий Лебедько подтверждает, что решение об дальнейшем уделу альбо не уделу выборщей кампании будет принято, как и плановалось, 31 жнивня.
Видовочно, что такого некого простого рецепта поводина не існує. Есть плюсы и минусы, и треба все узваживать.
Тыдневый огляд новинок выборщей кампании подрихтовал Владимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Ляпешко из Минску. Неужо мы стали свидетелями того, как Захад здолел взломать Александра Лукашенко? Видать, нечто неладно в Белорусском королевстве, коли отлаженная репрессивная машина дает сбой. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Эту передачу вы почуете хвилин праз 20 отразу после выпуску новинок. Вы на хвалях Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу новинами жнива. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая наближается до 8 800 000 тонн. А у поведомлениях земельцев гучат скарги на гибель механизаторов, на проблемы при уборке присядибных участков. Люди задают и такое питание, ци утримаются кошты на хлеб. Ситуацию доследовал журналист Вячеслав Кулик.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нежжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзявання» ў Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэльфаноя Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегая, плачу, мені грошы нема, дайте хто грошы. Ну, маці пазычыла Надзе Піліпова, ну вот і нажала.
Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы?
Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся. Ўсё дарога варон. Кормяць варон. А які ён ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столько.
Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это присадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не догоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и присадебные участки отримают разом близу 9 миллионов тонн збожа. На жаль, это хлеб сдобытый не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануфрин.
Единственное, я могу сказать, вот человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно з питань, якое так само викликають у насельництва виніки жнива, це гарантує теперішній урожай, стабільна ціна на хліб та інші продукти. Олександр Ярошук, былий намісник старшині МЕН облвиконкому, лічить, що хліб у Білорусі не потаннеє, навіть коли б урожай був сьогодні більший.
Якраз випадок, коли кількість зерні не впливає на ціни продукції. Не думаю, що треба чекати ніякої ліпшої долі у тих, хто марить про більш низькі ціни. Навряд чи вони будуть більш низькі, ще й тому, що ви ведаєте те, що відбувається в нашій економіці. Розмови треба вести про те, що буде підвищатися кошт продуктів харчування, в тим ліку і хліба так само.
сказав нашому радіо Олександр Ярошук. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня. Помощник наместника держсекретаря США у справах Европы и Евразии Дэвид Меркель провел в Минске встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США ждут новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидатов в депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 800 000 тонн. Вы на хвалях Радио Свобода. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. И она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. С подробностями Алина Струве.
Как заявил у размове с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, які адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловскі кажа, што прыехаў з США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так: «Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я». Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. «Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было», упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва передавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары, калі яе разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна ішла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет. И владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трьох фінальних запливах канаїстів фортуна сьогодні повернулася до білорусів тільки одночі. Двойка у складі Романа Петрушенки і Вадима Махнєва прийшла до фінішу третій. У індивідуальних спаборництвах Олександр Жуковський прийшов п'ятим, а олімпійським чемпіонам Пекіну Олександру і Андрею Богдановичам до бронзової узнагороди не хапіло літерально некілька тисячних секунди. Як лічить трьохразовий олімпійський чемпіон у веславанні Володимир Парфянович, гэтае досягнення повинно додати популярності виду спорту, які на сьогодні незаслужено опинився у загані.
Може, что-нибудь такое відбудеться, що побудують маленькі наші бази, які в наших весочках є. Чому ми змогли це зробити? Тому що змогли оставити усіх дітей, які займаються греблею. Усі хлопці працюють так, ну, як потрібно працювати у спорті. Якби так працювали і футболісти наші, хокеїсти, так, я думаю, нікого при радом не стояло.
Виніки олімпійських гульня у Пекіні штаб білоруської зборної оцінює як поспіхові. Передусім, перезвідене досягнення 8-годової давності у Сіднеї, де на рахунку білоруських спортовців було 17 медалів. Після сребра Інни Жукової у активі білоруської команди стало 18 узнагородов.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, Белсат щодня в ефіри ад 18.00 паводле менскага часу. Лавіце Белсат на сателітах Астра і Сіріус. А ми на хвалях Радіо Свабода зараз падышлі да званку на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэта абяцанне. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 12379 МГц. И со спадорожника Астра-1. Позиция 19 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 10773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў США. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леонід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядит, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятут улицы за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановныя слухачы, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Егор Майорчик.
Щодня у нашем эфире выбраны фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня свои верши читаю поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская.
Поэт. Поэт сивые лашчыць камяні. И не тому, что мало дам прыгожих. Кладется ветер у каменный ложек и задимая зорные огни. Поэт сивые лашчыць камяні, читая им обвугленные верши, и не тому, что слухачоў нема сярод живых. Але живым дарма казаць про боль. Для их ты только грешник, что им поэт, апошний он ти перший. Вар'ят не інакш, у полі галасіў, крываю ў сэрца абглухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы, і камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэсліў руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар, і зноў на вуснах адчуваеш дотык, а побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грошы. А ты ў самотным доме шэпчаш любы, а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі. Цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі і крычала славу для цара, не бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце гук твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняю шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўніць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як цені, а палацы быццам залатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызніш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, цень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэскі не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Словы адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі. Oh, oh, oh.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подіяв дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
На хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. Хвилин през 15 ви почуєте черговий випуск передачі «Білоруське заміжжа». А почнем гэтую годину ефіру з паштовой скринки 111. Але на початку про одну з передач, яка прогучить у нашій завтрашній програмі.
Чому Александр Лукашенко визволив політв'язнів? Яким може бути відказ Заходу на гэты крок? Яких зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме. А зараз передача присвячена зворотной сувязи с нашими слухачами. Паштовая скринка 111. Листы слухачоў на свободу читает и комментует Валентин Жданко.
На протягу минулого тыдня в Беларуси были вызволены из-за кратов апошние политичные изневоленные. Спочатку Александр Казулин, а еще праз некалькі дзён Сергей Просюкевич и Андрей Ким. Таким чином, выканана адна з галоўных умоў захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ нядаўна гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце». Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмаў палітвязні: Дзмітрый Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Мікалай Аўтухович, Андрэй Клімаў, Александр Здзішкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Александра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным, людзі баяцца», — напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім верхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-Лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем», — напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Ми працягуємо отримлювати відгуки на драматичні події у Грузії, викликані грузинсько-асасінським конфліктом і російською інтервенцією. Ось що пише з цієї нагоди наш слухач Сергій Літвінович з Кобрина. Російський імперіалізм до сьогоднішнього моменту проводить свою великодержавну політику відносно малих народів, які гвалтом були долучені до імперії. Що дотичить Білорусі, то тут уже все вирішено. Російці і білоруси – один народ, так заявив Путін. Але чим більш минає часу, тим більш виявляється геноцид російського імперіалізму до окупованих народів, які опинулися у СССР, написав у своєму листі на свободу Сергій Літвінович з Кобрина. Удакладню, господар Літвінович, виказування про те, що білоруси – це ті ж російці, тільки со знаком якості, належить білоруському президенту Олександру Лукашенку. Російські лідери, звичайно, більш осторожні при характеристиці адметностей тих чи інших націй. Про особливості білоруського історичного шляху розважає у своїм листі на свободу Олесь Мартинович з Барановичів. До перспективів демократичної позиції на цьому шляху слухач ставиться скептично. Йон у приватності пише: «По всім видать, що на ближайшую історичну перспективу опозиція осуджена безпленно штурмувати гэту візантийсько-номенклатурную крепость системи влади. Осторожний білоруський обиватель глибинно не довіряє проєктам про заходні опозиції. Білорусь – частка гігантського російськомовного і москва-центричного світу. Тут заходні новації і практика приводять до супрацьлеглого виніку, всеагульного хаосу, страти усіх орієнтирів, війни усіх супраць усіх. Ди і сенсу у шокотерапії, з якою асоціюється приход демократів, у Білорусі нема. Тое, що Бальцарович у Польщі робив за год, Лукашенко буде робити на протягу 22 годів, до 2016 году. Глобальний лібералізм за 20 год після краху комунізму дав трещину. Ісламський світ, Китай, Росія – ніяк не хочуть жити по універсальних законах, які США укороняли у світі після Другої сусвітньої війни. А тому для білорусів і без Лукашенки ідеологія опозиції від білорусізації до еврозв'язовської демократії застанеться чужой і незрозумілой. Гэта кличець Олесь Мартинович з Барановичу. Неблага було б, каб білоруські громадяни мелі махчимасць самі визначыць, што ім бліжэй – Москва-центрічны свет на ўсходзе ці об'єднаная Европа на Заході. Проблема у тим, що можливості такої білоруси не мають. Апошні порівняльно свободні вибори відбулися в Україні 14 год тому. А без справедливих демократичних виборів усі ствердження про те, що осторожний білорус не довіряє про заходні опозиції і готовий голосувати тільки за авторитарну владу, виглядають подобними на офіційну пропаганду. На закінчення короткий ліст від краєзнавця Олеся Шустовського з Борисова. Його зацікавили некоторые деталі біографії російського президента Дмитрия Медведєва. Слухач пише: «Мне, як професійному фотографу, ще некілька год тому кинулося в очі, що теперішній президент Російської Федерації тваром вельми подобний до опошнього російського імператора Миколая II. Да і захоплення у їх, оказывается, близькі. Хобі у Дмитрия Медведєва такое ж, як і у Миколая Романова – фото справа. Принамсі, про гэта недавно паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Раманавых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна. Хоць бы таму, что колишнего российского императора мало кто бачил безбородым, а теперешнего российского президента бородатым. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чекаем новых дописов.
Прогучала передача «Паштовая скринка 111. Листы слухачоў на свободу» читал и комментовал Валентин Жданко. Нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз яшчэ пра адну перадачу, якая прагучыць у нашай нядзельнай праграме.
За тыдзень до новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студию слухайте у нашей завтрашней программе. Вы слухаете Радио Свобода, нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника дзяржсакратара США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел у Менску встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидатов депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 800 000 тонн. А гораць Радыё Свабода зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспора ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Гэта прынцып наш такі.
Евген Мурашка, кіраўнік Звязу беларусаў Нямецчыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве Звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Евгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямецчыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады расійскія ў грузінскія прадстаўніцтва, ў некаторыя выданні, газеты, былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку, і Хартер 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкував, ніхто. Ну, зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, ну, калі сваі, это уже... нонсенс, так скажем.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заява ў падтрымку Грузіі Звязу беларусаў Нямецчыны не засталася незаўважанай. Евген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямецчыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, што нас могуць пасіць той же лёс, што і Грузію. Сёння Грузія, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма узнікае, значыць, на прыцэл уже ставяць і Украіну. Нема гарантыі, што завтра не здарыцца з намі.
Евген Мурашка распавёў, што беларусы Нямецчыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу.
Ну, мы кантактуем, напрыклад, вельмі шчыльна менавіта з чеченцамі. Яны удзельнічаюць у нашых акцыях, в том плане, што чеченцы – это как раз той выпадок, дзе практыкавалася Расія па падаўленню намаганняў народаў на самавызначэнне. Мы паражаемся, вернее, падтрымліваем пазіцію всіх паневольных народ. Ведь Расія сёння не кажуць, што на яе тэрыторыі больш за 80 нацыянальных меншасцей, як яны называюць. Ведь золата, нафта, диаманты. Все это выкачивается с недр тих народов, которые там проживают. Взамен они дают эти крохи. Они не кажут, что у них 80 народов они именно в рабах тримают. А тут у них, видите ли, лес затекающий осетиной. Это же абсурд, выдают паспорты громадянам нашей краины, чтобы потом заявить о том, что их соотечественников кривдят. Там, давши те самые паспорты осетинам российские, сегодня у них есть подстава вмешаться в внутренние справы Грузии. Другой момент, что Полтавская Осетия – это как раз той плацдарм, который Россия нет иметь на территории Грузии. Вот вся причина, вся подстава для вмешательства.
Что до непосредных контактов с грузинской диаспорой, то до сюль это было просто сябровство, а ли теперь плянуются и супольные акции.
Наша працовность такое, больше на бытовом уровне.
У вас есть особистые знакомые?
Есть, конечно, шмат их есть. Они и у нас в гостях бывают. Но это, скажем так, не политичное, как бы, супрацовничество, а чисто бытовое. Потому что у них проблемы еще не возникало даже таких серьезных, как на сегодняшний день. Там они как-то и не грунтовались. Какие суполки и все такое. Но ты не имеешь, я лечу, что мы вот в ближайший час, как раз, как такая беда зарылась, мы будем, конечно, сильнее сопротивничать. Потому что Грузия сегодня, я же говорю, мы можем завтра поделить ей лес.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацьдзеяння у России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланована в Мюнхене каля будинку амбасады России на 22 жнивня. Белый колер – колер миру. Тому гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсце па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларускае замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі.
Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Раней як бы на цяжка атрымаецца дазвольны пікет супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то магчыма змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць, а святліцы больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю.
Акцію беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ, мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцію беларусаў у падтрымку Грузіі, Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Яны былі вельмі рады, вельмі сердечно рады были за такую солидарность, якую отримали от белорусских политических утекачов.
Самен визулен, овервинен.
Разом мы переможем.
Самен киновинен.
Пасля візіту ў грузінскую амбасаду беларусы ўзялі ўдзел у мітынгу, арганізаваным грамадзянамі Грузіі, якія жывуць у краінах Еўропы. Мітынг праходзіў у Брусэлі насупраць будынку Еўракамісіі. Дмитрий Пименов отзначил, что грузины были вельми расчулены солидарностью белорусов, выказывали свою удячность и пожаданье захования свободы для Беларуси. Ну и не только акции заявы, але и информационную подтримку народу Грузии выказывают белорусы замежжа.
Прежде всего, чисто эмоционально это вельми важно, потому что есть и сябры в Грузии, в Обли это вельми близкий для нас народ. И тому, коли у какой такая беда, то, конечно, треба подтримливать. Мы так само не вельми великая краина. Треба проявлять солидарность, это единое, что у нас есть.
У Эстонии молодевые активисты организовали информационную кампанию солидарности с Грузией. Павел Морозов, координатор третьего шляху Сталину, пишет в мясцовую прессу. На сайте третьего шляху размещаются материалы грузинских аналитиков.
Ну, мы уже достаточно долгий час сотрудничаем в этом плане с людьми в Грузии. И тому, когда они досылают для нас свои артикулы, зараз мы, конечно, мы их друкуем, бо зрозуміло, что русскомовной просторы информационной доминует российская кропка гледжения, и тому треба робить некую альтернативу, конечно. Я бачу такую так само проблему, и вот початку у нас я ее бачу, потом поразмовлял с моими украинскими сябрами, и так само то же самое есть. В такой ситуации, как бы этничная белорусы, какая, ну, русскомовные белорусы, ну, ты не имеешь белорусы, украинцы, и они становятся вельми просто на бок России. И можно, конечно, сказать, что вот это там пропаганда с одного бока на другого бока, это вельми такое статное питание на будущее, бо это может провоковать раскол этих наших неоформившихся наций по вельми таким питаниям, какие как бы нас напрямую дотычутся.
И на самом деле, на первый погляд, ситуация не связанная на упрост с Белоруссией, але это не так, каже Павел Морозов.
С другого боку, это вельми-вельми дотычется и самой Беларуси, бо мы, как и Грузия, маем великую межу России, мы маем супольную историю існавання у разных имперских образованиях, и тому вельми-вельми истотно, коли з'являється такий прецедент, бо одна великая країна, Россия в данном випадку, под вельми слабым предлогом зайшла на чужую территорию бомбить громадянские объекты Грузии. То есть все это вызывает певные питания, и на это питание на вот самые разумные российские эксперты не могут дать отказа. Я зараз назираю уже кольки дзён за российским эфиром и бачу, что на вот самые разумные люди, которые в нормальной ситуации, они говорят ставые речи, они под влиянием ци погроз, ци пропаганды, и они говорят хлусню или наполову хлусню, я не веду. Это вельми, конечно, древняя ситуация.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі, які шчыльна супрацоўнічае з эстонскімі беларусамі, у сваім звароце выказаў падтрымку Грузіі і заклікаў, цытую, «палітычныя партыі і арганізацыі міжнароднай супольнасці прызнаць Расію агрэсіўнай краінай і прымусіць яе паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі». «Свабода вартая таго, каб за яе змагацца мы разам», гаворыцца ў звароце беларускай моладзі. Лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў.
Мы подтримливаем народ Грузии, мы разумеем, это наша огульная беда, то, что у нас такие сосед, какие пробуют некие свои амбиции реализовать, захопившие соседа. Мы бачим, что такая же погроза нависает и над Украиной, и над Белоруссией. Белоруссию они и так уже оккупировали. Мова, маль что не учить, а стяг национальный можно лечить, что заборонена, школа белорусская разбурана, история сфальшована, так что я бы с Белоруссией они это уже и так зарабили. А лево зараз пробуют зарабить еще и с Грузией. Тому и для нас, для белорусов, это совсем небеспечное зъява. Когда Россия уже стала на такой путь открытой конфронтации с соседями и открытого захопа от соседней державы, так Белоруссия еще больше предлог, чтобы захопить. Скажут, ну, глядите, у нас же тут вот столько россиян, давайте-ка мы завтра войски введем. Ситуация вельми небеспечная.
Белорусский молодевый рух Америки будет протягивать акции у подтримку Грузии.
Ну и мы собираемся так само акции проесть. Калиан планируем простого тыдня зарабить акцию. Вот так само планируем закликать, будет съезд белорусов Канады и Америки про выходные. Мы так само собираемся закликать белорусскую громаду, как подписалась под зворотом. Тигетен, тим я его еще, может, подробим, как всем подходило. Есть тут грузинская диаспора, мы от нашей организации выказали им поддержку и сказали, что любое то, что мы можем заработать, нема никаких проблем, мы завсёды подтримаем, мы на акции их приедем. Нас даже в опыт более, чем у них, потому что мы тут уличные акции не часто проводим. И мы так само, есть такой комитет поневольных народов, который каждый месяц марш проводит. Мы так само с ними контактуем на кон Грузии.
Алесь Винокуров, лидер белорусского молодевого руху Америки. На сайте этой организации можно так само долучиться до акции международной поддержки Грузии в интернете «Подтримай Грузию». Фотоздымки и посылки у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Белорусы Бельгии, Немеччины, Литвы, Эстонии и Злученных Штатов рассказали про акции солидарности с Грузией. Передачу вела Татьяна Поклад.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.